Polisan Luanî û Hakkariyê êrişî xwepêşandanan kir, lingê parlamenterê HDP şikest. Li Tirkiyê hejmarek zêde partî, sazî û komale derketin qadan ku îro wek nehê cotmehê destpêka komploya bo girtina rêberê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan kabul dikin, xwepêşandanla darxistin û ev roj şermezar kirin. Xwepêşandanên ku bi şiyara em bo azadiyê dimeşin, bi pêşengiya Partiya Demokratîk a Gelan HDP pêk hat û bi van çalekên daxwaza azadiya Öcalan hat kirin. Li hêzên ewlekariyê bi îdiaya binpêkirina kanûnan destûr neda xwepêşandanên HDP. Di meşa bajarokê Gevara Culemêrgê de polîsan êrişê girseyê kir û sê rojnamevan jî di nav da 20 kes desteser kirin. Di heman bu yerê de parlamenterê HDP-yê îdirê Habib Eksîk giran birîndar bû û ew veguhastin nexweşxane Geverê. Hat zanîn ku lingê Eksîk ji du cihan re hatiye şikestin. Li Wanê jî rûnişvanan xwaz bi pêşengiya HDP li kolana hunerê kom bibin. Li hêzên ewlekariyê ew dorpêç kirin û êrişî girseyê kir. Li gor HDP polîsan 55 kes desteser kiriye. Li gor ajansa Mezopotamyayê di xwepêşandanên li Wan, Culemêrg, Reha, İzmir, Amed û Stambolê de 139 kes hatine desteser kirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.